Balik lagi di podcast Cerita Cinta Keluarga kita barengan sama Neng Ega
dan Ibu Via.
Kita ketemu lagi ya Mbak Vi,
episode
baru
21.
Nih, episode 21. Apa kabar Mbak?
Baik, Alhamdulillah. Masih di rumah aja.
Masih jauh-jauhan ya kita ngobrolnya kali ini gitu. Tapi lagi-lagi kita nggak cuma berdua ya. Pokoknya selama pandemi ini nih kita pengen ada bintang tamu biar sudut pandangnya beragam gitu dan ceritanya juga beragam.
Karena topik topik kali ini nih juga menarik nih dan menantang kalau ngobrolin soal ini, soal disiplin positif
Tanpa
hukuman.
Emang bisa?
Emang bisa? Iya, tuh. Karena kita taunya dari dulu kan ya waktu kita jadi anak gitu taunya ya biar disiplin dihukum lah gitu kan, semakin keren hukumannya, semakin disiplin, semakin keren gitu kan.
Dulu gitu. Tuh nah. Kalau di zaman dulu ada katanya, wah kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang enak, belum tahu sih didikan Belanda gitu. Nenek aku tuh sering banget ngulang-ngulang kayak kata-kata itu dulu. Oke, sebelum lebih jauh ngobrolnya, aku mau kenalin dulu nih, ada Bapak Rangkul dari Bandung, sekarang di Jaksel sih setahu aku. Halo Pak Erik.
Oke. Halo Kak Ega, halo Bu Pia.
Ini bukan Erik Estrada ya, Mbak Fi.
Jadul banget sih. Jangan-jangan Pak Erik nggak tahu juga tuh Erik Estrada siapa.
Bentar banget umurnya.
Ketahuan banget umurnya. Iya, emang Mbak Fia tuh, aduh. Padahal aku yang nyebut. Pak Erik, boleh kenalan dulu dong. Pak Erik nih, sejak kapan jadi Rangkul?
Kebetulan kalau saya hari ini, saat ini baru punya anak, baru satu ya. Baru satu usia 2 tahun, terus baru ikut kegiatan Bapak Rangkul dari 2019. Kalau kegiatan sesi bicaranya, ikut sesi bicara aktif itu dari 2018. Tahu dari istri gitu. Mulai-mulai tahu orang apa kegiatan keluarga kita kan pas ikut sesi bicara di Bandung.
Kalau ngomongin disiplin positif tanpa hukuman, Pak Erik sama Mbak Fia pernah nggak sih dihukum atau ngasih hukuman? Kalau aku pribadi sih dulu sering banget dihukum di sekolah. Nggak sering sih, jadi ada beberapa kali dihukum di sekolah karena kenakalan masa-masa remaja lah gitu. Kalau ngasih hukuman pernah sih, agak-agak nggak nyambung gitu. Anak numpahin air, hukumannya tidak boleh mainnya itu, emang agak-agak.
Kalau aku pengalaman dihukum di sekolah sih iya ya, pernah banget gitu. Beberapa kali dari zaman yang aku ingat tuh zaman SMP-SMA lah gitu, dihukum. Tapi kalau di rumah sebenarnya orang tuaku juga nggak tipe yang menghukum. Nggak boleh ini itu yang terlalu ngelarang banget tuh enggak juga ya, paling kalau pas lagi kesel aja sih udah besok nggak boleh pergi lagi kayak gitu. Kalau menghukum fisik apalagi nggak pernah. Nah cuman yang aku inget tuh dulu orang tuaku tuh tipe yang orang tua menasehati gitu, jadi kalau menasehati panjang lebar sampai-sampai aku dulu mikirnya tuh oh tugas orang tua adalah menasehati gitu kan. Kalau menghukum anak pernah banget, pernah. Kadang-kadang tuh curangnya aku pas menghukum anak tuh bilangnya itu konsekuensi, padahal itu aku tahu banget itu hukuman ya. Dasar ya gitu, ibu-ibu agak mingslek kan kalau lagi emosi gitu. Terus kadang ini sih, kadang banget sih kejadian kayak gitu. Cuman semenjak tahu ilmu-ilmu dari keluarga kita sih semakin eling lah gitu. Kalau Pak Erik gimana Pak Erik?
Kalau saya, kalau dari orang tua nih, kebetulan kan saya istilahnya orang tua pisah udah lama gitu ya, dari kelas 4 SD itu. Terus kecil juga waktu itu dia tinggal sama orang tua, tapi sama kakaknya ibu. Gitu. Jadi lebih, kalau hukuman itu alhamdulillah nggak pernah sih. Jadi orang tua selama, sampai saat ini juga nggak pernah ngasih hukuman ke anak-anaknya gitu ya. Apalagi waktu tinggal sama Uwa ya, karena kan Uwa itu belum punya anak. Terus saya itu kayak benar-benar anak ini banget gitu ya, anak emas gitu ya istilahnya. Kalau hukuman di luar rumah, artinya maksudnya di bukan orang tua di sekolah itu udah sering sih kalau saya.
Kenyang ya, kenyang. Dulu,
udah kenyang istilahnya, terutama SMA sih. Kalau SMP saya lebih apa istilahnya baik gitu ya, maksudnya nggak terlalu banyak. Paling kesiangan gitu, kesiangan apa sekolah. Tapi juga nggak disengaja. Kalau waktu zaman SMA tuh sering banget. Jadi istilahnya mungkin challenging banget gitu ya, gimana sih sebenarnya kalau masuk BK. Jadi kayak punya tantangan aja gitu ya, gimana sih kalau dipanggil sama guru BK itu pengen kenal gitu. Sampai istilahnya dipanggil orang tua. Dulu sih orang tua karena nggak pernah datang kan, saya suka nyuruh orang lain lah datang. Dan writer itu om ya, datang ke sana. Om juga nggak marahin, cuma ditanya, kenapa kamu lebih ke tanya alasan, kenapa kamu harus bolos? Waktu itu kan saya bolos, kok apa, pelajaran gitu ya. Dan itu kan saya baru masuk ya, maksudnya kelas 1 waktu itu. Dan nggak tahu ternyata guru yang ngajar itu sebenarnya wakasek. Wah itu udah baru bolos sekali, terus dapat surat panggilan, baru juga masuk sekolah gitu ya, 2 minggu kalau nggak salah. Itu udah ada panggilan itu, luar biasa
udah
banget.
Udah di, ini hukuman ya, udah dapat hukuman. Nah, kalau menghukum sendiri pernah nggak?
Alhamdulillah sih sampai saat ini, apa belum pernah sih kalau ke anak ya. Anak kebetulan udah baru sekarang 2 tahun, jadi istilahnya nggak hanya hukuman-hukuman. Saya kadang marah ke anak aja, kadang perlu atau enggak gitu istilahnya. Marah. Apalagi hukuman gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung tidak memberikan ya ke anak. Gitu. Karena saya juga secara pribadi kan punya pengalaman tidak pernah dihukum. Dan tahu, oh ternyata lebih lebih bagus. Saya ngebandingin sama istri. Kebetulan pengalaman yang berbeda gitu. Hanya kita sering sharing tuh sama istri. Gimana sih sebenarnya nge-treatment? Boleh nggak ngasih hukuman ke anak? Jadi pengalaman masing-masing, akhirnya kita bisa merasakan tuh istri punya pengalaman dulu sering dimarahi, sering dikasih hukuman sama orang tua. Oh ternyata begini perasaannya. Nah, begitupun saya hanya sharing kan, saya karena gak pernah dikasih hukuman, saya begini-begini, akhirnya kita memutuskan tidak pernah memberikan hukuman apapun ke anak.
Sebelum kita beralih ke tema, apa, cerita yang lain, pengalaman hukuman apa sih yang kayaknya masih ngebekas?
Kalau gue tuh yang paling inget, waktu itu tuh waktu SMP. Waktu SMP tuh kalau gak salah, itu balik ke kelas telat abis break apa tuh abis keluar main tuh balik ke kelasnya tuh telat gitu, telat terus dihukum sama guru, disuruh lari keliling lapangan siang-siang. Terus menurut gue waktu itu yang kayak ini nggak ada efek jeranya juga sih, besok-besok sih telat lagi dengan dapat hukuman yang lain lagi ya, kalau misalnya lagi apa namanya nggak jadi kapok gitu, maksudnya ya udah gitu, jadi nggak inget apa ya, nggak inget kebutuhan untuk balik lagi ke kelas tuh tepat waktu, yang diinget ya cuman ya bete lari gitu aja,
nggak ada itu ya yang paling sih, ngebekas jadinya. Ya kalau Pak Erik apa yang paling hukuman apa yang paling ngebekas dan rasanya ih apaan sih yang diinget, malah kita nggak inget kesalahannya. Waktu itu sih aku kayak iyalah apaan sih nih gitu.
Saya itu sebenarnya ada dua ini ya, maksudnya jadi waktu kuliah itu kan ada perjanjian gini ya, karena saya kan betul dapat beasiswa, jadi setiap orang yang dapat beasiswa waktu itu tidak boleh pacaran sampai selesai kuliah. Masih ingat tuh saya. Itu kan saya tanda tangan tuh gitu ya. Tapi menurut saya tuh kayak semacam logis, tapi nggak logis gitu loh maksudnya tuh.
Apa korelasinya antara beasiswa sama pacaran gitu ya?
Iya, katanya harus fokus kuliah gitu ya, dan berbagai macamnya itu. Gitu. Nah, itu kan hampir semua ada berapa ya waktu itu, 20 orang, 15 orang ya waktu itu. Pokoknya yang dapat beasiswa gitu ya, dari perwakilan daerah. Nah, akhirnya saya tanda tangan gitu, tapi masih belum bisa ini masuk relasinya apa gitu ya, satu. Terus kedua, tetap pada ujungnya, saya tetap pacaran.
Iya, tapi ya, bisa backstreet kan itu.
Ya, istilahnya saya tetap pacaran dengan orang yang di luar kampus. Kalau saya pacaran sama orang kampus, pasti udah tahu banget lah.
Oh iya, benar-benar. Nah,
itu sih pengalaman buat saya tuh kayak sampai sekarang tuh, apaan sih gitu ya, maksudnya bikin sebuah aturan hukuman seperti itu. Oh, pada kejadiannya saya lihat gitu ya, anak-anak yang ketahuan pacaran, ketika apa yang beasiswa itu, ada beberapa teman sih yang kena gitu ya. So, ujungnya itu sebenarnya nggak ada apa-apain. Maksudnya enggak.
Ini lebih kayak ancaman ya.
Itu doang, cuma dikasih tahu doang gitu ya. Maksudnya enggak ada tiba-tiba beasiswanya putus lah atau seperti apa. Jadi cuma dipanggil, dikasih tahu kayak gitu. Jadi menurut saya itu tuh yang paling ini banget sampai sekarang, apa sih maksudnya sebuah larangan, artinya kita kan waktu zaman kuliah itu kan zaman-zaman anak ini banget kan, maksudnya untuk masalah percintaan itu gitu ya.
Mungkin itu yang dirasain kan anak-anak kita ya. Gak inget kesalahannya apa, gak inget kesalahannya apa, tapi yang kebayang-bayang hukumannya kita akan bahas sesuatu di segmen berikutnya. Ya, balik lagi sama podcast Cerita Cinta Keluarga kita. Aku mau nanya lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang pengalaman pernah ngehukum atau pernah dihukum. Kalau menurut Pak Erik sama Bu Fia, itu hukuman efektif atau enggak sih?
Jelas enggak. Maksudnya gini, kalau efek jera sesaat mungkin iya. Kayak misalnya gitu ya, dipukul gitu. Mungkin iya jera sesaat. Cuman kalau aku ngebayanginnya ya kayak, ini sih cerita-cerita teman-teman sih justru gitu. Di saat udah nggak ada faktor eksternal di sekitarnya gitu, itu akan terulang lagi. Misalnya nih, misalnya teman-teman yang SMA, ya pokoknya sampai SMA di Jakarta gitu ya, di Indonesia, terus dilarang ini itu sama orang tuanya. Kalau melanggar dipukul gitu kan, atau misalnya dihukum nggak dapat uang jajan gitu. Nah setelah mereka tuh waktu kuliah tuh nggak di rumah orang tua, ngekos mungkin atau di luar kota gitu, mereka cerita ya kan nggak ada yang ngeliatin lagi gitu, faktor eksternalnya udah nggak ada, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu sih. Jadi menurut aku nggak efektif. Tetap sekali lagi yang namanya disiplin positif tuh harus internal gitu, datang dari diri sendiri.
Kalau Pak Erik gimana Pak Erik?
Kalau saya pribadi gini, kalau tentang disiplin positif ya, artinya saya kan menerapkan disiplin positif itu di lingkup, gak hanya di keluarga ya, termasuk di pekerjaan juga tuh. Jadi saya kan pelajaran banyak, kira-kira selama ini kalau saya kasih hukuman, kan saya udah di perusahaan, saya udah gak ada SP ya, SP1, SP2, SP3 itu udah gak ada. Jadi kita punya golden rules gitu ya, peraturan yang kalau dilanggar, istilahnya langsung PHK gitu ya, langsung SP gitu dan berbagai macam. Tapi ketika itu dijalankan evaluasi sama kami gitu ya, ternyata sebenarnya pelanggaran-pelanggaran akibat kita terlalu banyak apa mengedepankan hukuman gitu istilahnya, itu luar biasa banyak sebenarnya justru.
Berulang, nah, oke.
Okay. Dan itu banyak banget kasus-kasus yang seperti itu ya. Nah akhirnya dari situ kita ngevaluasi itu kira-kira sebenarnya efektif atau enggak gitu ya. Hukuman model begitu akhirnya menggunakan golden values. Artinya bukan lagi hukuman yang kita kedepankan, tetapi nilai positifnya. Saya akhirnya di situ kan mengubah cara berpikir. Saya gak hanya tidak efektif, tapi justru orang itu jadi kayak terpenjara gitu idenya. Takut, takut kalau bikin kreativitas tertentu. Dan gak punya drive mau arahnya kemana. Tapi kalau kita ngasihnya berbentuk nilai-nilai positif, oh itu ternyata values perusahaan gitu ya. Oh itu ternyata values keluarga yang mau kita kejar bersama-sama. Orang-orang ini akan berpikir biasanya, oke aku punya ide kreatif seperti ini untuk kembangkan ke arah sana. Jadi lebih itu sih, kalau dari pengalaman saya justru hukuman itu di konteks apapun, maksudnya di dalam ruang keluarga ataupun di dalam pekerjaan, itu gak efektif.
Iya. Jadi orang sebenarnya harus dikasih tahu dulu ya gitu. Kenapa kita melakukan ini? Sama sih seperti yang kita lakukan ke anak-anak kan ya. Kan kita nggak cuma bilang kayak sikat gigi gitu. Kenapa? Ya sikat gigi aja gitu. Kan nggak kayak gitu, tapi dijelasin kenapa kita harus sikat gigi at least sehari 2 kali misalnya gitu kan.
Dia lebih ke banyak cerita sih, meskipun anak 2 tahun, saya biasanya banyak ajak dia cerita tuh misalnya. Dia kan harus gosok gigi tiap sebelum tidur. Mau tidur siang atau mau tidur malam gitu ya. Terus harus ganti baju, kok semua gitu istilahnya sebelum tidur itu. Nah saya ini ceritain istilahnya kenapa harus ganti baju, kenapa harus gosok gigi.
Dijelaskan ya.
Di situ. Meskipun 2 tahun sih menurut saya anak itu bisa diajak ngobrol gitu ya. Meskipun mereka mungkin
benar.
Baiknya gak tahu nih bahasanya karena mungkin mereka keterbatasan ya. Tapi secara pikiran menurut saya udah bisa ngerti maksud orang tuanya.
Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Aku punya satu pertanyaan lagi nih. Oke. Kalau tadi Bu Fi sama Pak Erik udah cerita, oh nggak efektif banget, orang-orang mah nggak akan inget lagi apa itu permasalahannya. Mereka tentu pasti akan ngulang lagi, orang yang mereka ikut cuma hukumannya. Terus kadang-kadang yang kita takutin hukumannya malah jadi eskalasi ya. Kalau kali ini dihukum gini, besok udah nggak mempan dihukum kayak gitu lagi gitu.
Itu sih sebenarnya sama yang kayak ada nggak sih, pernah nggak sih dengar cerita gini, misalnya gitu orang tua awalnya cuma marah. Let's say awalnya pertama nasehatin deh, dari nasehatin gak mempan jadi marah. Marah gak mempan jadi nyubit. Nyubit gak mempan jadi mukul gitu kan. Terus gitu, eskalasi terus gitu.
Itu yang mau aku tanyain Mbak Fi sebenarnya. Jadi caranya gimana sih biar gak menggunakan hukuman?
Kalau aku Di rumah yang pasti konsekuensi. Konsekuensi ini juga kan banyak ya konsekuensi, ada beberapa ya. Kayak pertama misalnya anak numpahin air gitu. Konsekuensi alami ya harus ngelap gitu kan. Kalau konsekuensi yang sebelumnya udah diobrolin ada juga. Jadi kayak misalnya di saat bikin kesepakatan bersama tuh kita obrolin misalnya gitu. Misalnya kakak sama adik kan boleh YouTube tuh cuman Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Terus itu 1 jam. Terus misalnya nih gitu, hari Jumat kakak nontonnya 2 jam. Jadi gimana dong gitu. Kan udah melebihi waktu dong. Oke, konsekuensinya adalah ya hari Sabtu berarti nggak nonton gitu. Nggak nonton YouTube lagi, jatahnya udah habis. Dihabisin di hari Jumat. Kayak gitu sih, itu biasanya kita obrolin dulu.
Kalau Pak Erik, cara biar nggak ngehukum tuh gimana sih Pak Erik?
Kalau saya, bagaimana cara yang efektif ya, supaya tidak menghukum. Nah, saya berangkat dari cara berpikir saya dulu sih sebenarnya ya. Saya kan memposisikan orang lain itu setara, sama gitu. Okay. Artinya bahwa mereka bisa paham apa yang saya maksud. Atau yang keluarga kita bersama maksud gitu ya istilahnya. Jadi tidak ada merasa anak itu paling paling bawah yang nggak ngerti apa-apalah. Yang penting kamu ngerti produk hasilnya, hukuman begini. Dia nggak sampai bisa bertanya-tanya kan, kenapa sih harus begitu? Kamu nggak usah tahu deh. Kan biasanya kayak gitu orang tua tuh kan kadang memposisikan diri paling paling lebih ya dari sisi pengetahuan.
Iya, yeah, betul, sisi betul.
Dari diri saya tuh biasanya, okay, setara nih ya, kamu bisa diajak ngobrol. Kamu bisa diajak ngobrol tentang kenapa ini tidak boleh, kenapa itu boleh gitu ya. Dan apa sebenarnya harus kita lakukan. Jadi pertama dari kesetaraan ilmu pengetahuan dulu deh. Termasuk anak 2 tahun itu saya anggap kamu bisa bisa paham apa yang saya maksud. Ayo kita ngobrol ya. Dan saya jelasin biasanya tentang konsekuensinya. Nggak hanya konsekuensinya, tapi sisi positifnya. Saya bikin hal-hal sederhana aja, bahasaan yang sederhana ke anak. Kalau misalnya tidak menjalankan kesepakatan, saya biasanya ngomongnya ke hal-hal yang alamiahnya dulu. Nggak tiba-tiba, ini konsekuensinya kamu begini, enggak. Tapi biasanya, kan itu ada konsekuensi alamiahnya, misalkan gigi gitu ya. Dia nggak akan langsung kerasa kan. Tapi enak gak kamu kalau gak gocok gigi mulutnya? Kan apa sih ada perbedaan banget biasanya di anak. Enak, apa kayak, ya kayak kita orang dewasa kan, kita kalau gak sikat gigi itu kan kayak gak enak banget. Enak gak sih bagi sama gosok? Oh ternyata gak enak. Nah kalau gitu terus-terusan, nanti kamu juga giginya akan rusak. Jadi kalau saya sih biasanya seperti itu. Jadi ngomongin hal positifnya dulu.
Iya, yeah, sepakat sih Ga. Itu yang biasa kita obrolin juga ya Ga di podcast-podcast sebelumnya bahwa sama anak kecil pun kita juga harus memanusiakan hubungan gitu ya.
Iya, benar.
Nggak menganggap anak kecil tuh bukan siapa-siapa dan kita yang paling tahu gitu.
Ini tuh jadi Pak Erik benar-benar dibina sekali ya komunikasinya. Komunikasinya juga dibikin efektif sehingga jadi lebih enak gitu ngasih pengertian ke anaknya. Selain sebelumnya kita bikin kesepakatan bersama gitu. Mungkin kalau untuk anak umur 2 tahun aku ingat dulu kalau Syahla karena dia belum bisa baca jadi pakai gambar. Jadi kalau misalnya waktunya mandi gitu, ajakin ke kesepakatan yang ditempel itu, terus ngelihat gambarnya mandi gitu. Jadi dia udah ibunya udah nggak ada lagi tuh apa uratnya naik-naik teriak-teriak udah tidak ada setelah itu.
Nah, tapi nih ya teman-teman pernah sih ada yang meragukan gitu. Sebenarnya datangnya dari suami sendiri sih gitu. Terus aku udah gitu nggak boleh marah, terus nggak boleh kalau misalnya anaknya melakukan suatu hal yang emang benar-benar benar-benar di luar peraturan gimana gitu. Nah pernah nih kejadian nih gak waktu itu anakku yang gede itu pernah pergi biasalah ABG gitu ya. Pergi izinnya sama siapa, perginya sama siapa, gitu. Marah, boleh marah, gitu. Ya, itu konsekuensi alami lah ya, emosi. Kita juga nggak bisa terus sama anak bilang, enggak, aku nggak marah, enggak. Bilang aja jujur, ibu marah, gitu. Ibu marah karena kamu bohong, gitu. Bilangnya pergi sama siapa, taunya pergi sama siapa, gitu. Dan konsekuensi
mengungkapkan
alami
perasaan
juga
ya.
Sih.
Mengungkapkan
iya,
perasaan
iya, mengungkapkan
ya.
Perasaan.
Menggunakan I message jadi, itu bilang iya. Ke anak kita bahwa apa yang kita rasakan kita kecewa atau misalnya.
Iya, benar-benar. Waktu itu aku bilang, aku marah, aku kecewa karena aku udah percaya sama kamu. Waktu itu aku jelasin konsekuensi alaminya adalah, maaf banget, ini sekarang yang aku rasain adalah sekarang jadi worry dan jadi kepercayaannya jadi berkurang. jadi gimana ya kalau kamu nanti pergi, minta izin pergi lagi tuh aku akan berpikir berkali-kali lagi deh mau ngizinin atau enggak gitu. Ya itu konsekuensi alami kan, bukannya terus bilang kalau zaman dulu ya nyokap bokapku kan bilang udah besok enggak boleh pergi lagi gitu. Tanpa memberi alasan bahwa kenapa, kalau waktu itu aku kasih alasan ke anakku bahwa ya ibu khawatir lah gitu, nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu bayangin gitu.
Wah ini seneng banget ya, kita udah ngobrolin ternyata hukuman tuh ya memang gak efektif gitu. Dan masih banyak cara lain yang bisa dilakukan selain menghukum. Kalau ingat prinsip cinta tuh kita tetap harus cari cara dan ingat impian tinggi. Jadi kita harus ingat bahwa anak bisa sebelum dia sendiri yakin dirinya bisa. Pak Erik, terima kasih sudah diingetin untuk memanusiakan hubungan sama anak gitu ya. Walaupun anaknya masih umur 2 tahun, tetap bisa diajak ngomong ya Pak, tetap bisa dikasih penjelasan gitu.
Keren, tapi, keren.
Kita tetap harus bikin kesepakatan bersama ya.
Iya dong, tetap harus.
Tetap dong, kalau mau disiplin positifnya mulai gitu ya, yuk dibikin kesepakatan bersama. Buat teman-teman yang masih penasaran gitu, apaan sih kesepakatan bersama? Apa sih itu tadi yang diomongin Pak Erik? Gimana caranya ngomong sama anak umur 2 tahun gitu? Gimana caranya nggak ngehukum? Boleh cek materi-materi di media sosial keluarga kita atau ikut kelas-kelas sesi rangkul ya Pak Erik?
Ya betul, jadi sekarang mumpung online ya, maksudnya kalau dulu kan sesi rangkulnya, sesi bicara banyak offline, harus ada agenda tertentu. Nah sekarang sudah banyak banget kelas-kelas online-nya rangkul ya, dari berbagai wilayah gitu di Indonesia, yang bisa teman ikutin tuh. Weekdays ada, weekend ada, insya Allah setiap minggu ada kalau nggak salah sekarang.
Ya jadi bisa semakin ikut di mana aja ya, bisa ikut di mana aja. Pak Erik nih juga suka muncul nih, waktu itu ada IG Live kalau nggak salah Pak Erik 2 kali ya?
IG Live 2 kali ya. Nanti 1 kali IG Live-nya. Nah, 1 kali lagi yang sama YouTube.
Oh iya, 1 kali lagi ya sama YouTube tuh. Jadi teman-teman bisa cek di IG Live, bisa cek di YouTube. Pokoknya semua platform keluarga kita. Tapi kalau pengen materi yang lebih lengkap, teman-teman bisa menuju ke platform sekolah.mu atau di @sekolah.mu. Itu tuh ada kelas online-nya keluarga kita dengan judul Teknik Disiplin Positif. Di sana akan dibahas lebih lengkap apa sih sebenarnya disiplin positif, bagaimana sih caranya menumbuhkan disiplin positif. Kalau masih bingung mau kemana, langsung aja ke IG-nya keluarga kita, itu di bio-nya keluarga kita ada link-nya, boleh langsung diklik di situ. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita Cinta Keluarga Kita. Saya Ega.
Saya Fia.
Dan saya Erik.
Kami undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Cinta Keluarga Kita berikutnya.
Oh, thank you.